la leo latoka kwenye Zaburi ya 46 hadi Zaburi ya 48. Mnenaji wetu ni mchungaji Jeffrey Wanjala. Yaro.
Shukuru Mungu kwa kutufanyia siku nyingine kama hii. Kila siku hutoka kwenye mkono wake, nasi twahesabu kuwa ni kipawa kutoka kwake, maana fadhili zake ni mpya kwetu. Naamini kuwa kwa kutenga muda huu ili ulisikie neno la Mungu ni ishara ya jinsi unavyotaka kukuzwa katika imani. Karibu basi kwenye somo letu la leo lililoko kwenye Zaburi ya 46 hadi Zaburi ya 48. Kama ilivyo na kuhimiza, usome sehemu hii kikamilifu kwa mibaraka zaidi. Zaburi hizi tatu, msikilizaji, ni picha ya kinabii kuhusu ufalme unaokuja hapa ulimwenguni. Zaburi ya 45 ilituwakilishia habari za mfalme ajaye hapa ulimwenguni kuuthibitisha ufalme wake, yani huo ufalme wa milenia. Sasa zaburi hizi tatu zitanena zaidi kuhusu ufalme huo. Zaburi hii katika hali yake yaimbwa au kukaririwa katika hali kama iliyokuwepo mara wana wa Israeli walipovuka ile bahari ya Shamu. Wimbo walioimba ulikuwa wa ukombozi na ushindi. Tuambiwa kwamba waliimba wimbo wa Musa, naye aliyewaongoza katika wimbo huo ni Mariamu umbu lake, tena nabii wa kike miongoni mwa watu hao. Hili ndilo tulisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 25 aya ya 20 na hiyo ya 21. Neno la Mungu lasema hivi: na Mariamu nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Mariamu akawaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Hii ilikuwa sherehe ya ushindi mkuu aliyowafanyia Mungu watu wale. Nao hao watakaosalia katika Israeli katika siku za mwisho atakapowaokoa, watasherehekea kwa ushindi mkuu kwa kuja kwa Masihi na Kristo wao. Ni muhimu kuitazama Zaburi hii katika hali yake kikamilifu, yani kuhusu taifa hilo la Israeli. Haiwezekani, ndugu msikilizaji, kusoma Zaburi hii pasipo hiyo ya 45, 47 na 48. Neno la Mungu lafungua Zaburi hii ya 46 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake ajapo vuma na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Ahadi hii, msikilizaji, ni nzuri tena ya ajabu sana. Huenda wajiuliza kweli ya maandiko haya, na pia yawezekana kuonekana kuwa ni maneno mazuri tu yaliyoko kwenye kitabu hiki. Ila nataka kukujulisha kwamba ahadi hii ni kweli, tena ni amini. Aya ya 8 ya Zaburi ya 34, neno la Mungu latuambia kwamba tuonje tuone ya kuwa Bwana yu mwema, na heri mtu yule anayemtumaini. Bwana mwenyewe asema hivi kwenye sura ya 7 aya ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana: mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Wakati wa shida, msikilizaji, fahamu kuwa yeye ndiye kimbilio na waweza kumtegemea. Utafahamu zaidi kwamba yeye ndiye akutoshelezae katika kila hali. Mwanadamu ni wazi kwamba amuhitaji Mungu, Mungu asiyeweza kupungua katika lolote. Huyo Mungu ni Mungu muumba wa mbingu na nchi, naye ndiye Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli. Hofu kwa wale wanaomtegemea na kumfanya Mungu kwa kimbilio haipo, japo nchi yaweza kubadilika. Mara nyingi wengi udhania kuwa wao tu ndio wapitia katika magumu maishani. Ugumu upo kwa kila mmoja, lakini kwa watu wa Mungu yeye ndiye kimbilio lao na toshelezo lao. Hakika Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa shida, wakati wa mateso. Hivyo, ndugu msikilizaji, utafanya vyema kumtegemea katika kila jambo na katika kila hali. Aya ya 4 yasema hivi: kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Naamini kwamba vijito ambavyo neno la Mungu lanena habari zake ni kuhusu habari ya Mungu kuwaburudisha hao wanaomwamini, hasa kwa njia ya neno lake. Maandiko yanena kuhusu mto unaotiririka kutoka kwenye nyumba ya Mungu. Soma hili pia kwenye kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 47, na kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya ya kwanza, ambapo neno latujulisha hivi: kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Rafiki yangu, katika maandiko utapata kuwa neno la Mungu lakilishwa na hayo maji. Mkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akifundisha, alisimama na kusema kuwa mtu yeyote ajaye kwake atakunywa maji ambayo hataona kiu tena. Ni kweli kwamba neno la Mungu unapolipokea hautaona kiu tena, na zaidi ya yote neno hilo ndilo uzima wa kila mmoja anayeliamini. Kisha kwenye aya ya 5 hadi ile ya 7, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye Zaburi hii ya 46. Hebu sikiliza. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yaligadhibika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Maandiko haya kama vile yalivyo, ndugu msikilizaji, yatazama nyuma, hasa baada ya dhiki kuu. Adui alipowajia watu wake kama garika, Mungu alitoa sauti nayo nchi ikayeyuka. Kwa sababu ya wokovu huo, hao masalia waimba na kumsifu Mungu na kusema, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Nami nakujulisha, ewe ndugu yangu, ya kuwa huyo Mungu aliye ngome ya Israeli, Bwana wa majeshi, huyo ndiye Mungu wako iwapo umemwamini Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 8 na hiyo ya 9, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: njoni miatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia, avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Maandiko tuliyosoma yatufunulie jinsi alivyo mkuu Mungu wetu. Picha tuipatayo kwenye sehemu hii ni kwamba Masihi ameuhukumu ulimwengu katika hukumu ya haki na adili. Yeye, wala si mwingine, ndiye hukomesha vita katika miisho ya dunia. Yeye ndiye lile jiwe aliloliona Nebukadreza, lililopiga falme za dunia na kuwa mlima mkuu sana ulioujaliza ulimwengu. Mara hili litakapotendeka, itakuwa ni pigo kubwa sana juu ya nchi. Pia, maandiko haya yatujulisha kwamba, baada ya vita vikuu vya Amergadoni, zana za kivita na maiti ya waliouawa watatapakaa kote kote. Kweli ndiyo hii, ndugu yangu, ya kuwa kazi zake Mungu zafaa kumjulisha mwanadamu kuwa kuna Mungu aliye usukani na wala si yeye mwanadamu aliye mdogo. Utabiri kuhusu amani ya kudumu ulimwenguni hii hapa kwenye maandiko haya, nayo ni dhahiri kabisa. Mfalme atakapokuja, yani Bwana Yesu Kristo, atasitisha kila aina ya udhalimu, nao wanadamu wataishi kwa amani na haki. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 46, neno lasema hivi kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11: acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Rafiki, kutokana na maarifa na ufahamu wa kweli hii iliyobarikiwa, twaweza kutulia, maana twajua kwamba tuna ngome na kimbilio katika Mungu wetu. Mawimbi na dhoruba zaendelea kuupiga ulimwengu, mabadiliko nayo yaja siku baada ya nyingine. Ila neno kwetu ni hili: yeye ndiye tumaini letu, wokovu na tegemeo, mwamba usioweza kutikisika. Neno lake kwetu ni kwamba tutulie katika kila hali, hata ikiwa kuna dhoruba kali namna gani, kwa kuwa yeye ndiye Bwana juu ya yote na vyote. Alipokuwa katika chombo amelala, dhoruba iliinuka na wanafunzi wakamwamusha. Kweli ni kwamba alikuwa na wakati mgumu kuwatuliza wanafunzi kuliko ile dhoruba. Wengi wetu tu kama hao wanafunzi, hatujui jinsi ya kutulia na kumngojea Bwana kwa saburi. Tulia msikilizaji wangu katika Bwana, maana anakushughulikia hata hivi sasa. Zaburi ya 47 yanena kuhusu sifa na ibada katika ufalme huo wa milenia. Hii ni ibada na sifa kwa Kristo aliye mfalme juu ya ulimwengu wote, naye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: enyi watu wote, pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Hili tulisomalo hapa ni jambo litakalotendeka hapo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuwa kitawala ulimwengu huu. Kwanza itakuwa lazima akomeshe kila aina ya ukaidi na uasi walionao wanadamu juu yake Mungu, hasa kwa kukeuka maadili na sheria zake. Zaburi ile ya 46 ilinena kuhusu kuja kwake ili adhibitishe ufalme wake na kuuhukumu ulimwengu huu. Kwenye Zaburi hii ya 47 yuatawala sasa. Yeye yu kwenye kiti chake cha enzi na atawala. Aya ya 3 na ya 4 zasema hivi: atawatiisha watu wa nchi chini yetu na mataifa chini ya miguu yetu. Atatuchagulia urithi wetu, fahari ya Yakobo ambaye alimpenda. Katika kila hali, hili ambalo lipo hapa lafaa sana kwetu, kwani hivi ndivyo atakavyotenda, yani atawatiisha watu chini yake na kuwachagulia hao walio wake urithi. Basi ikiwa uu wake, ni vyema kuishi kwa tumaini hili, kwa kuwa ni hakika. Zaidi msikilizaji, elewa kuwa Mungu ampenda Yakobo, Mungu ampenda Israeli, na yote aliyomwahidi Ibrahimu kwa ajili ya Israeli, hayo ni lazima atayatenda, kwa sababu hawezi kujikana mwenyewe. Yeye ni mwaminifu kwa neno lake, na neno lake linapotoka kinywani mwake, haliwezi kumrudia pasipo ya kutekeleza kusudi alilolituma kwalo. Na kwa ufahamu huo, basi chukua nafasi yako ya kulisoma neno la Mungu ili upate kujua mengi ambayo Mungu amekunenea katika maandiko matakatifu. Unaposoma maandiko, utakutana na maandiko yanayokuhusu moja kwa moja, na hayo unapoyatia katika moyo wako, Mungu atakutembelea, Mungu atayabariki maisha yako na kukufanya uwe kama anavyotaka uwe. Je, kuna baraka gani kuliko kama hiyo? Jamani, tulisome neno la Mungu, na kwa kusoma neno hilo, tulitende neno hilo, maana Mungu yu tayari kabisa kuyabariki maisha yetu na kutuinua jinsi atakavyo mwenyewe. Aya ya 5 hadi 9 zasema hivi: Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu, naam, imbeni. Mwimbieni mfalme wetu, naam, imbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Mungu awamiliki mataifa, Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Wakuu wa watu wamekusanyika, wawe watu wa Mungu wa Ibrahimu, maana ngao za dunia zina Mungu, ametukuka sana. Maandiko haya yanayomalizia Zaburi ya 47 yanena kuhusu hilo ambalo limetendeka hivi karibuni kutokana na neno hilo amepaa kwa kelele za shangwe. Hili lanena kumhusu huyo ambaye miaka zaidi ya 2000 iliyopita alizaliwa kule Bethlehemu, akamaliza kazi yake ya kuwafanyia wanadamu ukombozi duniani, kisha akapaa na kurudi mbinguni. Hili ni wazo lililoko pia kwenye Zaburi ya 24. Zaidi kwenye Zaburi hii, kuna huko kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na habari ya kurudi kwake mara ya pili na kuuthibitisha ufalme wake na shughuli zake katika Yerusalemu mpya na mbinguni. Huu ni utabiri unaohusu lile litakalotendeka katika siku hizo ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atautawala ulimwengu wote akiwa amekalia kiti chake kitakatifu. Tunapogeukia Zaburi ya 48, twaona habari ya ushindi mkuu wa mwisho wa Masihi katika nchi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3: Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Kuinuka kwake ni mzuri sana, ni furaha ya dunia yote. Mlima Sayuni pande za kaskazini, mji wa mfalme mkuu. Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. Katika haya tuyasomayo, jambo ambalo nataka ufahamu ni kwamba Sayuni ina maana ya Sayuni, naye yahusu mji wa Mungu na mlima wake mtakatifu, yani Yerusalemu. Kuna jambo hapa ambalo ni vyema kulitajia, nalo ni habari za upande wa kaskazini. Sehemu hii ndiyo yatajwa kwa habari ya kiburi cha Shetani alipotaka kujiinua juu yake Mungu. Hilo ni lile tulipatalo kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 aya ya 13 na 14 zinazosema hivi: Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Upande huu wa kaskazini, ndugu msikilizaji, ni kana kwamba kuna njia ya aina fulani, maana shetani alidhani kuwa atampindua Mungu kwa kufikia pande hizo. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 4 na hiyo aya ya 5. Maana tazama, wafalme walikusanyika, walipita wote pamoja. Waliona, mara wakashangaa, wakafadhaika na kukimbia. Naamini kwamba hili tulisomalo hapa lanena kuhusu yale tuyapatayo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 aya ya 7 hadi ile ya 9. Huo ni wakati ambapo shetani atafunguliwa kwa kipindi kifupi. Hii itakuwa baada ya miaka 1000 ya amani, nayo ndiyo utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema kwenye sehemu hiyo. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe za nchi, Gogu na Magogu, kwa kusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliompendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni, ukawala. Kulingana na haya tuyasomayo kwenye kitabu cha Ufunuo, moja kwa moja tuona kuwa picha yake twaipata kwenye aya hii ya 4 na aya ya 5. Na kwa hili twafahamu ya kwamba iwapo kuna hilo tunalofaa kuwa waangalifu kwalo ni iwapo tu upande wake Mungu, hasa kwa kumwamini huyo aliyempeleka ili awe Bwana na Mwokozi wetu, mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Ikiwa tutakuwa upande huo, basi sisi tutakuwa na huyo aliye ngome na kimbilio wakati wa majonzi na wakati wa shida, kama itakavyokuwa katika dhiki kuu. Ukombozi utakao kuwepo wakati huo utakuwa mkuu sana, maana moto utashuka kutoka mbinguni na kuwala hao watakao kuwa wamezingira kambi ya watakatifu. Kisha kwenye aya hiyo ya 6 hadi aya ya 8, neno laendelea kutuambia hivi: papo hapo tetemeko liliwashika utungu kama wa mwanamke azae, kwa upepo wa mashariki wavunja jahazi za Tarshishi. Kama tulivyosikia, ndivyo tulivyoona katika mji wa Bwana wa majeshi. Mji wa Mungu wetu, Mungu ataufanya imara hata milele. Katika haya tuliyoyaona kwenye maandiko, tuona kwamba daima Mungu ataimarisha hilo lililo lake, na hilo lisilo lake ni lazima ataliondoa mara moja. Ikiwa kuna jambo ambalo lipo hapa, hasa tuona katika siku hizo za usoni kuwa hao masalio wataokoka. Ukombozi ambao Mungu ameunena sasa kwa vinywa vya manabii vizazi na vizazi utakuwa umekamilika katika Mungu kuwakomboa watu wake na kuimarisha mji wake. Na kama ilivyo kwamba jambo hili bado halijatendeka, elewa kuwa kwa wakati wake mkamilifu ni lazima utatimia, kama vile ilivyokuwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo alipoingia katika dunia hii kwa wakati wa Mungu ulio mkamilifu. Ndugu msikilizaji, tutafanya vyema kuliamini neno hili na kuishi kama vile neno hili linavyotuagiza. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye Zaburi hii ya 48, hivi ndivyo aya ya 9 na hiyo ya 10 zatuambia: tumezitafakari fadhili zako, e Mungu, katikati ya hekalu lako. Kama lilivyo jina lako, e Mungu, ndivyo na sifa yako hata miisho ya dunia. Mkono wako wa kuume umejaa haki. Katika hili anenalo mtunga zaburi, anena habari ya ile hekalu ya milenia ambapo watu watakwenda kumwabudu Bwana na kutafakari fadhili zake. Na sifa pia zitatoka katika hekalu hilo na kumrudia Mungu, kama vile jina lake limetukuka katika miisho ya dunia. Je, itakuwa vyema jinsi gani mimi na wewe tuanze kumsifu Bwana leo hii? Hilo ndilo tutakalokuwa tukitenda katika umilele wote, tukitafakari fadhili zake na wema wake kwetu sisi ambao hatukustahili lolote kama hilo. Naamini kwamba utaishi kwa sifa na kumfurahia Mungu huyu kwa sababu ya mengi ambayo ametutendea. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 44, twamalizia kwa pambio kuu ya haleluya. Hiyo ni kwenye aya ya 11 hadi aya ya 14. Neno lasema hivi: na ufurahi mlima Sayuni, binti za Yuda na washangilie kwa sababu ya hukumu zako. Tembeeni katika Sayuni, uzungukeni mji, ihesabuni minara yake. Tieni moyoni boma zake, yafikirini majumba yake, mpate kuambia kizazi kitakachokuja. kwa maana ndivyo alivyo Mungu, Mungu wetu, milele na milele, yeye ndiye atakayetuongoza. Siku hiyo itakapofika, watu hao watatembea katika Yerusalemu kwa furaha kuu, wakimsifu huyo Mungu wao, aliyewaongoza na kuyahifadhi maisha yao. Ibada kubwa ya sifa itakuwepo wakati ule, ibada ambayo sisi leo hii tuendelea kuifanya. Mungu atusaidie tuwe watu wa sifa, watu ambao watafakari mema na fadhili zake, watu ambao watamsifu pia kwa yote aliyoyatenda katika maisha yetu. Hebu na tuombe. Na kushukuru Mungu tena muumba wa vyote kwa ajili ya muda ambao umetupa leo hii kusudi tujifunze neno lako ambalo ni uzima wetu. Bwana, tazama ni mengi ambayo tumeyafahamu, lakini juu ya yote na katika yote naomba ya kuwa utatusaidia tuishi kwa kukuamini na kwa kusifu jina lako, maana wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu uliyetuimarisha, maana wewe ndiwe mwamba ulio imara. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza leo hii utamsaidia katika maisha yake aishi kwa kukutegemea, kwa kulisoma neno lako na pia kukutazamia, maana wewe ndiwe mchungaji wake. Haya najua kwamba amekubaliana nami, na Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu najua kwamba utamtendea. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, baraka zake Bwana Mungu ziwe pamoja nawe unapoendelea kutafakari haya tuliyojifunza leo. Msifu Bwana katika kila hali, kumbuka ya kuwa yeye ndiye kimbilio lako na nguvu zako, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Huyo Mungu amekuzingira wewe, nawe usitaharike kwa ajili ya lolote, wala usiogope, maana yu pamoja nawe. Yeye ndiye Emanueli. Na kwa hayo ndugu msikilizaji, na kutazamia kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kulisikia neno lake Mungu na kujifunza yanayotupasa. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tuambariki Bwana kwa ajili ya ujumbe huo wa baraka kwetu. Rafiki, waweza kuwa una swali kuhusu somo hili, maoni au ombi lolote lile. Tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number, nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kufadhili kipindi hiki kifedha ili kuliendeleza neno. Tuma hundi au kitumia anwani niliyokupa. Kumbuka kuandika hiyo hundi au money order kwa Trans World Radio. Trans World Radio. Muda wangu wa kukuaga umefika, nami na kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho, mchungaji atakapokuwa akihudumu kutoka kwenye Zaburi ya 49 na hiyo ya 50. Tangulia kusoma sehemu hiyo, kwani mchungaji atazingatia maandiko ya kimsingi tu. Jina langu ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.